Bine v-am regăsit, dragi prieteni! În ultimul timp, opinia publică a fost inflamată de câteva articole din presă și vreo două emisiuni de televiziune mai agresivă față de o temă care pare acum a reprezenta marea problemă a învățământului românesc. Homeschooling și homeschoolerii. Pandemia ne-a transformat pe majoritatea în homeschooleri. Că am vrut, că n-am vrut, copiii au învățat acasă și mulți părinți au descoperit ce învață copiii la școală, cum învață, i-au asistat pe copiii din spatele laptopului și au văzut competența și expertiza și experiența unora, nu a tuturor, unora dintre profesori și unii dintre ei s-au gândit mai serios că ar putea face o treabă mai bună. Alții au contemplat ideea de a-și educa copiii într-un sistem mixt. Instituția meditației este încă bine sănătoasă, așa că, într-un fel sau altul, se face un fel de educație acasă pentru performanță. Pentru a lămuri mai bine, din perspectiva noastră a Credo TV, acest subiect, l-am invitat din nou, în cadrul emisiunii Între Scriptură și Ziar, pe prietenul nostru mai vechi, Mădălin Potoroacă. Bine ai revenit!
Bine v-am găsit!
De data asta în calitate de reprezentant homeschooling. Știu că faceți școala acasă cu copiii voștri, cu cei trei copii, acum al patrulea, felicitări! Ai devenit încă o dată tătic. Domnul să vă binecuvinteze și pe tine și pe Agnia și copilașii voștri. Așadar, încă un elev în casă și o să continuați să faceți homeschooling. Ce este homeschooling?
Ca orice cuvânt astăzi începe să fie definit în foarte multe feluri. Clasic, cuvântul însemna școală acasă. Home, casă, schooling, școlarizarea acasă, educația acasă. Acum nu pare ceva nou, inovator, dar de fapt ăsta a fost modul de educație milenii întregi. Școala publică este de sorginte contemporană, în special din motivații militare și politice s-a făcut școala publică. Am citit recent din nou cum a fost introdusă în România și opoziția de care s-a lovit, pentru că ministru după ministru încerca să facă obligatorie școala publică și părinții vedeau acolo un pericol în a fi copii indoctrinați pe valorile statului, nu ale familiei. Acum astea sunt lucruri deja de la sine înțelese că asta se întâmplă. Dar în esență ce înseamnă astăzi homeschooling? Înseamnă părinți responsabili care își reasumă responsabilitatea dată de Dumnezeu, responsabilitatea biblică, indiferent că ei sunt creștini sau nu, de a fi influențele majore în viața copiilor lor, de a filtra, de a-și exercita discernământul cu privire la influențele formative, atât academic cât și ca și caracter, în special pe partea asta ca și caracter, în viața copiilor lor. Deci homeschooling-ul este, cred eu, o trezire a părinților în conformitate cu ce spun ultimele cuvinte din Vechiul Testament, din Maleahi, întoarcerea inima părinților către copii și a copiilor către părinți. În pandemie a fost o reacție la falimentul statului, dar homeschooling-ul din convingere nu este atât de mult o reacție la ceea ce sistemul face. În emisiunea noastră trecută am dat un exemplu că atunci când Dumnezeu le-a cerut evreilor să-și crească copiii, ei erau un popor de sclavi în cea mai dezvoltată țară, în Egipt. Și cu toate astea au zis nu templul lui Ra, nu Egiptul care avea și energie electrică și tot felul de invenții, făceau piramidele, nu ei să vă învețe copiii, ci voi. Voi, un popor de sclav care sunteți inferior. Deși dacă sistemul public, din perspectiva mea și a celor care facem din convingere, dacă sistemul public ar fi fără greșeală, ar fi extraordinar, aș colabora cu el, dar responsabilitatea mi-o dă Dumnezeu mie ca și părinte. Eu pot abdica din autoritatea respectivă și să o deleg, dar nu din responsabilitatea pe care El mi-a dat-o. Asta înseamnă că la final Dumnezeu îmi va cere socoteală de ce s-a întâmplat cu copiii mei.
Da, da. Pentru că suntem între Scriptură și ziar, aș vrea, pe lângă ce a apărut în ziare, să contrabalansăm cu un text din Scriptură. Este un text care mi se pare foarte potrivit pentru discuția noastră. El a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și învețe nea copiii, ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și care când se vor face mari să vorbească despre ea copiilor lor. Și acum urmează miza, e Psalmul 78, versetele 5-7. Pentru ca aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu, să nu uite lucrările lui Dumnezeu și să păzească poruncile Lui, să nu fie ca părinților un neam neascultător și răzvrătit, un neam care n-avea o inimă tare și al cărui duh nu era credincios lui Dumnezeu. Deci în felul acesta se asigură o educație transgenerațională, de transfer al valorilor, principiilor pe care vrem să le inoculăm, nu? Și este dreptul meu ca părinte să transmit aceste valori copiilor mei. Nu vreau să reiau teme pe care noi le-am mai discutat deja, când am discutat și cu soția ta, ați fost împreună și am discutat despre homeschooling. Aș vrea să aterizăm acum în realitatea curentă. De câteva săptămâni încoace a început puțină vâlvă. Putem să facem o retrospectivă. De unde a început totul, ce s-a întâmplat, de ce s-a inflamat atât de mult opinia publică? Da.
Acum există mai multe teorii despre ce s-a întâmplat. A mea s-a schimbat de câteva ori. Vă zic care e cea de acum.
Da.
Eu cred că totul a pornit din cauza unei școli private, presupuse școli, nu este școală, din București, care a strâns 1500 de familii cu o taxă de 300 de euro pe an, deci niște bănuți buni, din 2017. Da. Și le-a spus acestor familii, le-a promis că vor avea diplome din UK, acreditate de guvernul UK, după care că a depus la Aracip, a spus public că Aracipul i-a acceptat dosarul, urmează doar să emite documentul, doamna respectivă care conduce această asociație care are un fel de școală. E o poveste foarte lungă și interesantă, s-au făcut bloguri și descrieri foarte pe larg despre frauda asta.
Pentru că este o fraudă, să-i spunem pe nume.
Da, Aracipu a spus că nu s-a depus nici măcar un dosar, dar minte acreditare.
Deci a fost o minciună sfruntată.
Da, documentele emise din UK nici măcar nu aveau numele asociației scris corect. Deci nici măcar nu și-au verificat documentul primit.
Da.
Sau a fost emis pe numele școlii înainte să fi fost înregistrată ca și marcă școala respectivă. Deci o fraudă penibilă. Părinții care au fost înscriși acolo, mare parte dintre ei nu aveau convingeri religioase puternice sau evanghelice. Deci a fost o alternativă mai mult pentru mișcarea seculară de homeschooling, care este puternică, este vocală. Când ei s-au prins, părinții de acolo au început să facă petiții către autorități, să facă scrisori deschise, să depună plângeri, inclusiv la ANAF, pentru banii pe care i-au plătit, pentru care nu au primit, cred că nici adeverințe de donație, ceva de genul ăsta, nimic. Și acuza lor, pentru că pe bună dreptate erau pasibili de abandon școlar.
Da, da, da.
Pentru că nu aveau niciun fel de acoperire legală, nu aveau niciun fel de curriculă clar, concretă a școlii, le recomanda câteva platforme. Părinții s-au constituit ca parte civilă într-un proces penal împotriva acestei asociații și au acuzat în repetate rânduri autoritățile că nu i-au informat. Dacă eu aș fi de la autorități...
Da, pe bună dreptate a fost acuza, da? Pentru că pare că dacă a fost o fraudă și ei au reclamat de câteva ori, nu, atunci autoritățile ar fi trebuit să se autosesizeze.
Corect, da. Și cred că acolo este responsabilitatea autorităților, dar în principal este responsabilitatea ta ca părinte când alegi o școală sau un furnizor de educație să te informezi, te asiguri că sunt niște documente care susțin pretențiile acelei școli. Ei au aruncat responsabilitatea respectivă pe stat, că domne, de ce nu ne-ați explicat cât de gravă e situația cu homeschooling-ul, în repetate rânduri homeschooling-ul. Bun. Eu înțeleg părinții respectivi și simpatizez cu ei.
Da.
Dar cred că asta a dat naștere la o reacție din partea autorităților. Spun asta pentru că sunt în relație cu autoritățile și discut.
Da.
Acuzația în cele trei articole din ziarul respectiv, nu știu dacă putem spune numele ziarului sau... dar în toate era la final autoritățile nu au informat părinții. În celelalte două emisiuni din zona Suceava de la televiziunea respectivă locală, din nou se adresa subiectul ăsta. Atunci autoritățile s-au sesizat și au zis, domnule, stai un pic, hai să facem ceva, hai să informăm, hai să facem niște ședințe cu toți părinții, să facem niște procese verbale, să vedem cât de mare e fenomenul ăsta, să vedem ce se întâmplă. Asta cred eu că e explicația cea mai prietenoasă față de sistem.
Da,
cred
da.
Că sunt și alte interese, cred că finanțarea urmează copilul și dacă într-adevăr lucrurile merg în direcția asta, eu încerca să stopez un fenomen, domnul inspectorul care am avut demisiunea la TVR a spus lucrul ăsta că uite încercăm să oprim, inspectorul de la Bihor la fel, deci
dar și se pare că a fost un oarecare succes în încercarea să le opri, pentru că cel puțin patru familii pe care le știm personal și care contemplau alternativa homeschooling-ului s-au oprit din proces și au zis să-i nesperie toată povestea. De asta aș vrea să lămurim câteva lucruri și eventual, dacă este posibil și dacă la finalul emisiunii noastre vom ajunge la concluzia că este o alternativă responsabilă și sigură pentru părinți responsabili, atunci de ce nu? De ce să nu ne răzgândim? Dar ceea ce am văzut este mai întâi o compromitere a termenului homeschooling, de asta am vrut să lămurim, și apoi un efect de pendulă al autorităților. De la o neglijare a fenomenului la o foarte mare atenție, aproape agresivă asupra homeschooling-ului, ca și practică, homeschoolerilor ca oameni care, ca persoane. Și aceasta cred că este lucru care ne deranjează astăzi, nu?
Deci, în urma acestui scandal făcut în public, autoritățile, mai specific Ministrul Educației, a trimis o adresă circulară către toate inspectoratele. Toate inspectoratele au tradus într-un fel acea într-un limbaj mai corect legal un pic și au trimis-o către școli. Sunt trei puncte mari în această adresă. Unu, se spune că homeschooling este ilegal. Doi, că elevii care sunt elevii și copiii, nu știu de ce distinția asta, dar elevii și copiii care sunt în acest sistem nu se pot întoarce înapoi în sistemul public sau cel privat. Și trei, că școlile și în unele adrese ale inspectoratului am văzut că chiar părinții sunt asmuțiți, ca să zic așa, să denunțe familiile de homeschoolări, familiile care fac homeschooling, la poliție și la Direcția de Protecție a Copilului și de Asistență Socială. Deci către autorități. Asta mizându-se pe faptul că este ilegal.
Haideți să luăm pe rând cele trei probleme. Mai întâi este ilegal, legal, permis. Care e diferența dintre nuanțe? Pentru că în momentul când spunem despre un lucru că este ilegal, imediat ridicăm din sprâncene toți și atunci ne îngrijorăm și trebuie să dăm atenție acestui aspect. Haideți să lămurim acest lucru.
Da.
Este homeschooling-ul ilegal sau are un alt statut?
În primul rând vreau să spun că astea nu sunt răspunsurile mele. Deci am contactat numeroși avocați, oameni cu experiență în educație și am discutat inclusiv cu avocați din Homeschooling Legal Defense Association, asociația din state, care au luptat pentru legalizarea homeschooling-ului atât în America cât și la nivel internațional și care ne reprezintă și în România. Deci nu sunt răspunsurile lui Mădălin Potoroacă. În momentul în care spui ilegal, orice persoană care înțelege un pic juridic, înseamnă că există o lege care are niște sancțiuni pe care tu o încalci. Am cerut atât domnul inspector cât și altor reprezentanți ai ministerului să numească o lege care conține cuvântul homeschooling sau care măcar învățământ la distanță în străinătate sau ceva de genul ăsta. Deci nu există această lege și nu există niciun fel de sancțiuni pentru homeschooling. Ei vor să pună un egal între homeschooling și abandon școlar. Ceea ce, din nou,
abuz.
Pe oricine întrebi, nu este adevărat. Copilul este înscris la o școală. are niște dovezi, are documente care certifică că el este înscris, are o foaie matriculă, are niște diplome. Deci nu este caz de abuz. Faptul că adresa respectivă numea articolul 380 din codul penal, care amenință părinții cu închisoarea între 3 luni și un an de zile, este un abuz, din perspectiva mea, extraordinar. Mai ales când asta se referă la abandon școlar, iar România, în urma raportului Educația în pandemie, arată că abandonul școlar în România a crescut de la 15% la 23%.
Extraordinar.
Deci, tu ai zone rurale și pot să vă dau exemplu, chiar că e vorba de Suceava, Suceava are 40%.
Wow.
Ai analfabetism.
Nu mai spun să coborâm înspre Vaslui, Bârlad, încolo. Recomand și cred că putem spune în timpul emisiunii România te iubesc. Emisiunea exact. Respectivă care are 3 episoade legate de învățământ și mai ales în mediul rural. Este absolut devastator ce se întâmplă
și
acolo.
Te uiți la emisiunea și vezi o doamnă profesor de engleză care nu știe să spună alfabetul și fetița mea citește și scrie în clasa 1 în engleză. Deci poate să fie profesor în Vaslui, să înțeleg. Deci, și în urma emisiunii dânsa a fost mutată la
promovată
de la clasele 1-4 la 5-8. Deci e dureros să vezi ce se întâmplă în sistem. Cu toate astea, cu fenomenul ăsta extraordinar, cu niște rezultate PISA groaznice la nivel internațional, cu 44% analfabetism funcțional, tu ameninți cu codul penal părinții responsabili care vor altceva pentru copiilor, care plătesc, se înscriu în alte țări, își asumă inclusiv costurile, un părinte își pune timpul deoparte, deci renunț la un salar aproape dacă...
Renunț la o carieră, unul din părinți trebuie să renunțe la...
Și tu pe ei îi găsești ca fiind problema fundamentală a sistemului public de învățământ. Mi se pare o petardă, o fumigenă de 2 lei în contextul în care, încă o dată zic, abandonul școlar este imens în România și nu se... Și nu se face apel cu cazuri concrete de abandon școlar care apar în emisiunile respective. Da. Acolo n-auzi de amenzi, acolo n-auzi de închisoare, acolo nu auzi, nu. Deși copiilor li se refuză un drept fundamental la educație.
Copiii vor să meargă la școală, sunt luați și trimiși și de părinți la sapă, la muncă.
Exact. Apoi, aș vrea să vedem un pic dacă este legal. Deci ilegal nu este.
Mai întâi, ceea ce nu este reglementat nu este ilegal. Asta trebuie să precizăm. Dacă nu ai o reglementare, și pun aici o paranteză, realmente încep să mă îngrijorez dacă se va reglementa în România, pentru că experiența reglementărilor în România ne arată că când se reglementează ceva în România, de obicei se reglementează prost.
Clar.
Așa că e mai bine nereglementat. Dar faptul că nu este reglementat ceva nu înseamnă că este ilegal. Asta aș vrea să înțeleagă prietenii care ne ascultă.
Asta și cele 3 distinții care am vrut să le fac. Primul, ce înseamnă ilegal? 2, care este... nereglementat legal, care este statutul actual și ce ar însemna, ce ar putea să însemne reglementarea. Cu toate astea, nereglementat legal, vreau să vedem care sunt legile superioare din România care ne dau nouă liniștea că ceea ce facem este în acord cu spiritul legii. Constituția României, articolul 29, în mai multe puncte, citesc doar punctul 6. Părinții sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educația copiilor minori a căror răspundere le revine. Foarte biblic, nu?
Corect.
Deci au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educația copiilor minori a căror răspundere le revine. Declarația Universală pentru Drepturile Omului din 1947, ratificată de România în 1955, spune la articolul 26. Orice persoană are dreptul la învățătură. Învățământul trebuie să fie gratuit, cel puțin în ceea ce privește învățământul elementar și general. Sar un pic la punctul 3. Părinții au dreptul de prioritate în alegerea felului de învățământ pentru copiilor minori. Au dreptul prioritar, nu statul. Ei au prioritate în a spune care este tipul de educație, nu dacă are parte de educație, ci ce tip de educație. Asta este distinția. Noi nu spunem, ok, copilul trebuie să fie lăsat în abandon școlar. Nu. Ci ce fel de educație va primi copilul meu. Convenția Europeană a Drepturilor Omului de la 1953 și ratificată în 1994 în România, în protocolul 1, articolul 2, zice dreptul la instruire. Nimănui nu îi se poate refuza dreptul la instruire. Statul, în exercitarea funcțiilor pe care și le va asuma în domeniul educației și învățământului, va respecta dreptul părinților de a asigura această educație și acest învățământ conform convingerilor lor religioase și filozofice. Statul va respecta acest drept.
Corect.
Ok, bun. Eu am dreptul de a mă înscrie în alte sisteme legale recunoscute în alte țări. Atât timp cât țara respectivă recunoaște acel sistem, recunoaște acea instituție, acel furnizor de educație, cum poți tu să-i spui, gândiți-vă la ironie, deci noi suntem acum în mijlocul unui conflict geopolitic extraordinar. Mm-hmm. Cele două mari puteri, America și Rusia, au ambele sisteme de homeschooling.
Reglementate
în țările lor. Americanii vin să ne apere pe noi. Se mută cu familii, mulți dintre ei fac homeschooling.
Da.
Iar noi le spunem, instituțiile voastre sunt ilegale la noi în țară? Mă, nici China comunistă nu face asta.
Da, da.
Deci noi spunem, tu nu ai, deci nu ai niciun drept la mine în țară. Dar vină cu avioane, vină cu toate și apără-mă pe mine.
Da,
deci e clar un bluff. E o încercare de a intimida, pentru că nimeni nu riscă un scandal diplomatic extraordinar să spună asta direct ambasadei sau... Dom'le, noi nu recunoaștem diplomele voastre, mai ales când România este semnatar a mai multor convenții internaționale de recunoaștere reciprocă a diplomelor, cum e Lisabona, cum e Geneva, în care spui că dacă legislația ta locală nu e aliniată cu tratatele internaționale, o vei alinia.
Da.
Dar cine are prioritate? Cine are putere mai mare? Tratatele.
Corect. Trebuie să spunem aici, într-o paranteză, și imediat te rog să revii, că în momentul când a fost marea bătălie pentru homeschooling în America, pentru legalizarea homeschooling-ului, acum câțiva zeci de ani, argumentul militarilor relocați a fost unul foarte puternic și a copiilor cu nevoi speciale, fie a copiilor supradotați, fie a celor subdotați care aveau probleme sau celor care aveau probleme fizice și nu se puteau deplasa, tocmai pentru a le asigura șansa la educație. Da. Imaginați-vă militari dislocați pentru ani de zile în Coreea de Sud, în Afganistan și în alte părți ale lumii.
Toate bazele NATO.
Care aveau copii, familiile între și copii înscriși în asemenea școli în care avem și unii dintre noi înscriși copii.
Da. Și ce interesant e că România e locul 2 după Siria la emigranți. Dacă am înțelege ce valoare ar avea acest sistem pentru toți românii din diaspora.
Da.
Dar alt subiect.
Foarte, foarte bună observație.
Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene din 2000 spune: libertatea de a înființa instituții de învățământ cu respectarea principiilor democratice, precum și dreptul părinților de a asigura educarea și instruirea copiilor potrivit propriilor convingeri religioase, filozofice și pedagogice, sunt respectate în conformitate cu legile interne care reglementează exercitarea acestora. Deci și în Uniunea Europeană, din nou găsim aceleași exprimări. Părinții au prioritatea, au dreptul de a-și crește copiii în conformitate cu propriile convingeri religioase și filozofice. Realitatea e că noi avem un sistem nu numai academic îmbătrânit, dar și filozofic compromis. Avem un sistem evoluționist, comunist, inclusiv cu modul de abordare pedagogic îmbătrânit. Adică s-au schimbat atât de multe lucruri din 2011 până în 2022, 2011 fiind legea educației. Dar în ultimii 30 de ani, cât de mult a crescut, cât de ce acces ai la informație și a ținut pasul sistemul public de învățământ? Cum pregătești copiii pentru o lume care încă nu știi cum o să arate?
Da,
ce fel de abilități, de competențe vor avea nevoie când în urma progresului AI industrii întregi vor dispărea, în urma roboților pe care Elon Musk îi lansează, Tesla Boot sau ce o să lucreze copiii ăștia, cum o să mai fie competitivi dacă vin dintr-un sistem care pune accentul doar pe memorare și repetare, fiind competiție cu un Android pe memorare, care are acces la internet. Adică gândire critică, rezolvarea problemelor, creativitate, lucruri care sunt extrem de importante pentru sistemul nostru de învățământ, sunt invizibile. Și nu e un șoc că părinții zic, ok, dar eu vreau altceva.
Corect.
Vreau să mă duc în sisteme care au ca valori, cum sunt în special Statele Unite și UK, care au ca valoare asta, gândirea critică, rezolvarea problemelor, înțelegere, comprehension. De asta la PISA noi luăm rezultatele care le luăm, că noi nu suntem obișnuiți să fim testați așa. Dom'le, întreabă din comentariu, nu mă pune să înțeleg textul.
Da, vin ceilalți cu argumentul respectiv, da, olimpicii noștri?
Să fie sănătoși, rodul tot homeschooling-ului cu meditații.
Exact, exact, asta e lucrul pe care îl scăpăm din vedere când spunem, da, dar uite că americanii au un sistem de învățământ foarte prost, asta este un mit pe care, pe care românul iubește să-l creadă, că sistemul de America, care e sistemul de învățământ? Cel privat, cel public? Despre ce vorbim? Vorbim despre Harvard, vorbim despre Yale, vorbim despre Stanford, care toate universitățile din Ivy League la momentul actual fac headhunting pentru homeschooleri? De ce? Oare de ce? În aceste universități de top consideră că sistemul de homeschooling este cu totul prăbușit sau școlile private sunt atât de proaste în America încât își doresc, de ce nu își doresc olimpicii noștri români cu prioritate? Iar olimpicii noștri români, așa cum ai spus, bine ai spus adineauri, sunt formați de către profesori în ore private, în sistemul de meditații care este bine sănătos.
Sau au acces la tot felul de platforme online, studiază, deci e mai mult rodul familiei, a propriului geniu, al copilului, decât al sistemului public. Încă câteva legi. Legea 272 pe 2004 este despre drepturile copilului. Copilul are dreptul de a primi educație care să-i permită dezvoltarea în condiții nediscriminatorii a aptitudinilor și personalității sale. Părinții copilului au cu prioritate dreptul de a alege felul educației care urmează să fie dată copiilor lor și au obligația să înscrie copilul la școală și să asigure frecventarea cu regularitate de către acesta cursurilor școlare. Uitați ce nu mi se spune aici. Nu mi se zice că trebuie să fie înscris la o școală publică sau privată din România. Se zice că el trebuie să aibă parte de educație. E o diferență între educație și școala publică. Yeah. Este un drept la educație. El are drept să aibă parte de școlarizare și să frecventeze cu regularitate cursurile școlare. Acum, înainte de școala online, de experiența asta, era mai greu să faci argumentul că, domne, școala online este totuși școală, educație. Acum, după ce statul o impus la toată lumea, s-ar împușca singur în picior să zică, nu, aia nu-i școală. Păi atunci de ce ai pus pe toată lumea 2 ani să facă asta?
Da,
deci, domne, facem doar că pe sisteme performante, care au experiență, de exemplu, școala care noi suntem înscriși ca familie, sunt recunoscuți de Cognia, sunt acreditați de Cognia, este cumva echivalentul aracipului în Statele Unite și din 2009 au echivalare pe învățământ privat online și au peste 800 de elevi, atât în America cât și internațional și o fac cu rezultate extraordinare. Păi clar că în loc să mă duc la sistemul online românesc cu toate hibele lui, voi merge către un sistem performant care are 38 de ani de experiență și din 2009 recunoscuți la nivel național și internațional. Acum, legea educației, într-adevăr, vorbește despre legea din 1 pe 2011, vorbește despre despre obligația părintelui de a da copilul la școală. Uitați ce zice. Părintele sau tutorele legal este obligat să ia măsuri pentru școlarizarea elevului pe perioada învățământului obligatoriu, iar nerespectarea acestei obligații din vina părintelui sau a tutorelui se poate sancționa cu amendă cuprinse între 100 și 1000 de lei, oricum muncă echivalentă în folosul comunității. Interesant că dacă puneau doar articolul ăsta în adresă, era bine, domnule, 1000 de lei, am înțeles, da, e un cost suplimentar la
taxele de școlarizare.
Dar eu știu că asta nu produce. Și atunci hai să luăm articolul 380 din codul penal. Hai să amenințăm cu pușcăria. Hai să... Ok, și de-ar fi asta, deși nu spune niciunde că trebuie să meargă la școala publică, că trebuie să fie înscris în învățământul public sau învățământul de stat și că nu are voie la acces în exterior. Am vrut să vedeți că între legi există o ordine. Vedem ce spune Constituția, vedem ce spun toate tratatele de drepturile fundamentale ale omului din Uniunea Europeană, universale, apoi ce spune legea pentru protecția copilului și apoi legea educației. Și tu trebuie să citești legea educației în lumina celorlalte, nu în contradicție cu ele, nu ca și când se suspendă dreptul cu prioritatea părintelui de a alege să facă educație în conformitate cu propriile convingeri filozofice, religioase și pedagogice. Deci asta rămâne. Asta este ideea de bază. Acum, felul în care tu alegi să faci asta este open for debate, este deschis pentru discuție. Da. Mai vreau să zic aici că noi, este adevărat că sistemul ăsta nu este reglementat și în sensul ăsta el nu este legal. Tu nu te poți înscrie să faci homeschooling în România. O altă mare problemă care a contribuit la asta este că părinții care în pandemie sau alți părinți care nu au vrut să asculte sau poate nu au putut, nu au știut cu cine să se sfătuiască, s-au dus la școală și au cerut transferul într-o școală homeschooling. Un transfer înseamnă că e în cadrul unui sistem. Homeschooling-ul nu e parte din sistemul ăla. Tu nu poți transfera în homeschooling. Și în același fel, cumva ministerul a încercat să sperie, spunând lucrurile încât să fie tehnic corect, dar înțeles greșit, zicând că vrem ca părinții să fie conștienți că copiilor nu se mai pot transfera, nu se mai pot întoarce în sistem prin transfer. Atât, prin transfer. Da, e adevărat. Nu te poți întoarce prin transfer. Întrebarea este, altfel te poți? Păi da, avem chiar o instituție special făcută pentru asta. CNRED-ul, Comisia Națională de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din România. Te duci și fie ți se echivalează diploma dacă ea este recunoscută de statul român, fie dacă nu, dai niște diferențe.
Da.
Dar nu ți se poate opri dreptul la educație obligatorie, care e un drept fundamental.
Și trebuie să primeze interesul copilului. Știi foarte bine că asistent social, că în această dezbatere, în momentul când tu spui că accesul copilului este blocat înapoi, deja ai atentat la interesul copilului. Și atunci vrei să umilești părintele, dar
cu
lovești cu prețul.
Și ce e interesant, domnul secretar de stat, Sorin Ion, care și-a pus semnătura și ștampila pe această adresă, a fost sunat de o televiziune foarte mare din România la 2 zile distanță. Și întreba, domne, nu se pot întoarce copiii în sistem? Există 2 căi de a te întoarce înapoi, cele care le-am zis. Prin echivalare sau prin diferențe.
Corect.
Doar prin transfer nu se poate. E normal că nu se poate, pentru că homeschooling-ul nu este parte din sistem, din sistemul românesc, și nu poți face transfer în afară din cel public în homeschooling și înapoi. Dar poți face retragere. Părinții care vor să facă homeschooling trebuie să scrie pe cerere retragere. Dom'le, noi ne retragem și o să facem școală în altă țară. Nu trebuie să stai nu știu cât la discuții, să faci tu apologia homeschooling-ului cu profesorul sau directorul, care într-un fel e competiția pe partea asta educațională. Tu ai un drept fundamental de a se retrage copilul, de a cere documentele de până acum, după care te înscrii și ai documentele din cealaltă parte. Când vii înapoi, ești exact ca orice alt părinte român care se întoarce din orice altă țară din lumea asta și revii în țară. Simplu, ca cât de mulți, adică de pe orice, din orice țară de pe planetă, dacă tu vii cu niște diplome, în conformitate cu ordinul numărul, cred că e 3217 din 2018, vă citesc o parte din el, zice: echivalarea se realizează la nivelul clasei absolvite și în curs de absolvire. Deci nu mai poate să te dea nici măcar înapoi. Ei trebuie să recunoască, ok, care e ultima ta diplomă pe care ai adus-o? La nivelul ăla te recunoaștem sau a clasei în care erai când te-ai mutat aici?
Da.
Și din nou asta ține de relația diplomatică pe care România o are cu celelalte state. Noi avem o grămadă de emigranți care cer să li se recunoască diplomele emise de școli din Vaslui, Suceava și de pe tot locul, care nu sunt acreditate nici măcar de sistemul nostru public, deci ele nu au acreditare, care au, din nou, citiți raportul România în pandemie, câte mii de școli cu WC-ul în curte avem. Câte școli
și
care nu
acelea pot emite diplome.
Recunoscute, noi ne așteptăm și ne supărăm dacă acele școli cu diplomele lor nu sunt recunoscute în alte țări.
La care inginerul agronom predă 4 obiecte: biologie, geografie, pentru că și preotul din sat predă altele vreo 4. Deci ai 2 persoane
când și nu are pomană sau altceva, și vine preoteasa
sau un elev care e în clasa 12-a sau elev de clasa 6-a, a 7-a, care predau și mai și urechesc pe cei de-a 4-a și de-a 3-a. Da. Deci aceste școli sunt bine, în regulă, totul e fain, da. N-au nici încălzire, WC-ul în curte, cad pereții și pe gipsul ei, pe ei. Da. Da.
Îi mută în case private, da. Pentru că școala se prăbușește. Deci uitați-vă la emisiunile respective și vă veți șoca când au zis după aia aroganța inspectorilor zicând că sistemele respective nu produc genul de competențe pe care sistemul public și privat din România îl produc. Da. Adică analfabetism 44%, am înțeles. Îmi pare rău, e adevărat. Deci nu te fac analfabet funcțional. Da. Deci nu cade tavanul pe tine. Ai niște probleme extra. În ultimul timp, uitați-vă, exact din acelea zone, câte știri au ieșit pe parte de bullying, pe parte de abuz sexual chiar al cadrelor didactice față de elevi, a bătăilor între elevi, chiar elevi cu profesor. Deci tu ai niște probleme extraordinare și scoatem la tablă homeschooling-ul. Da, ia vino mă aici.
Da, da,
ia scoate-mă tu documentele, documentele la control.
Da, da,
stai un pic. Ăsta este fenomenul îngrijorător, cum l-au numit ei. Asta e marea problemă.
Aici vorbim de o minoritate foarte, foarte restrânsă, pentru că trebuie să precizăm aici, nu oricine poate face homeschooling. Trebuie, așa cum am văzut, trebuie sacrificii financiare, trebuie sacrificii în carieră, trebuie sacrificii mari de timp. Cei care se sacrifică, unul din părinții care se sacrifică, poate petrece până la 4, 5, 6 ore pe zi cu un singur copil. Dacă ai 3-4 copii, cum este cazul vostru, unele lucruri se pot face în sincron, dar în unele cazuri trebuie să dai atenție fiecare copil.
Așa depinde de diferența de vârstă între copii. Exact. Dar asta e un lucru iară foarte important de știut, că sistemul ăsta nu se seamănă cu sistemul public. Copilul devine autodidact repede. Începe să, de exemplu, cu Aletea, fiica noastră din clasa 6, acum pe zi, eu personal, nu ea, deci ea face 4 ore, 3 ore, 4 ore, dar eu personal îmi ia 15-20 de minute cu ea.
Păi să-i dai startul.
Deci pur și simplu mai are câte o întrebare, nu înțelege ceva sau, și în rest eu o verific, o notez, văd
copiii
testele.
Copiii învață cum să caute, unde să caute, să gândească critic.
Dar au curicula, au curicula făcută special pentru ei, pe care ei trebuie să o parcurgă și îi testează în fiecare zi, la fiecare lecție, odată la 3 lecții le dă un quiz, și odată la un capitol le dă un test. Dacă nu ia 80% din 100%, nu trece.
Trebuie, trebuie
reluat. Dar după clasa a treia, a patra cu ea, a fost foarte ușor. Acum cu Calvin...
Este o curbă exponențială care se întâmplă cu fiecare copil.
Clasa a treia cu Calvin necesită un pic mai multă atenție, cel puțin la câteva materii. La Adamina, care e clasa a întâia și acum lucrăm pe fișe și așa, acolo trebuie să fii lângă. De asta, în cazul nostru, avem câteva ore în care suntem amândoi implicați, soția cu Adamina, eu cu Calvin și cu Aletea, sau Calvin mai trece de la unul la altul, și alea sunt orele în care eu răspund și la mail-uri, lucrez alte lucruri, dar sunt acolo lângă ei, sunt disponibil să răspund. Da. Pentru că în sistemul ăsta, părintele nu este profesor, e foarte important de știut, părintele nu trebuie să aibă toate competențele întregului sistem. Nu, există un sistem foarte bine pus la punct, în unele cazuri cu profesori online care predau sau cu manuale care iau locul profesorului, care ai manualul părintelui și manualul copilului, iar părintele este un facilitator, este un supervisor
și
care
un
se asigură că copilul parcurge lucrurile astea. El are niște unelte care îl ajută și el după aceea doar se asigură că copilul merge pe parcursul ăsta. Dar tu nu trebuie să fii cel mai bun la fizică, cel mai bun la microbiologie și mai știu eu ce. Deci ai manuale pentru toate astea.
Și în cazul în care am intrat în criză la aceste materii, avem cu toții prieteni pe care îi putem invita într-un sistem de meditație, făcând meditații cu copilul, și aici trebuie să precizez un lucru. În sistemul de homeschooling, copilul este mult mai bine și mult mai atent monitorizat. Și sunt școli care asigură servicii de homeschooling, care monitorizează inclusiv părinții. Acum deconspir faptul că și noi facem homeschooling, sunt profesori de 30 de ani, și ca să intrăm în școala respectivă a trebuit să dau teste.
Prima oară să mergi la un curs?
Să merg la un curs de pedagogie. După 30 de ani de predare am mers la un curs, m-am supus acestui lucru, am dat teste, am dat teste de competență în engleză, am dat teste de competență pedagogică și de-abia apoi am putut obține un certificat care mă acreditează pe mine ca educator. Am primit vizită acasă, Au venit o echipă acasă, ne-au au văzut locul în care învață, dacă sunt condiții pentru copil, ne-au testat copilul în fața noastră, noi neavând voie să intervenim. Deci e foarte riguros sistemul. Despre ce discutăm acum?
Abandon școlar, cu alte cuvinte.
Da,
deci
da,
asta e abandon școlar. Da. Și compare asta cu ieși la tablă și inclusiv notele de la, titularizare.
Da.
Deci ce fel de persoane găsești în masă. Deci nu vorbim, toți profesorii sunt așa. Nu, dar e vorba de sistem ca întreg. Ce crize de profesori sunt acum.
Da, da.
Și este acum. Și la fel, unul din lucrurile care eu mă lupt în România să se întâmple, exact ce a spus, ca mișcare, pentru că există variante și foarte, a cărei valoare principală este libertatea.
Da,
care
da, da.
Părintele nu dă socoteală nimănui, face ce materie vrea, totul e centrat pe copil. Ok, nu vom avea, eu nu știu cât de util va fi asta pentru copil pe viitor și nu vreau să intru în subiectul unschooling-ului.
Mm-hmm.
Dar una din misiunile mele, cred, este să ajut actorii mari din mișcarea asta să avem aceste trei lucruri comune. O instruire a părintelui și o testare a lui care să certifice care au înțeles sistemul, au înțeles materialele care trebuie să le folosească și este competent să le folosească. Al doilea lucru, o curiculă recomandată, chiar dacă nu e una obligatorie. Dom'le, vreau să știu că ai niște materii care neapărat le faci. Faci matematică neapărat, faci language neapărat, faci science neapărat, faci history and geography, social science, nu știu, câteva. Ok, hai să facem o listă cu ele și să dăm 10 opțiuni de curiculă. Dar ți-a ales ceva.
Da, corect.
Nu-ți alegi că tu nu.
Acum,
e și cei care fac în limba română, care e un alt subiect.
Da, da, da.
Dar,
da,
domne,
da,
hai să avem niște opțiuni, o curiculă concretă, se confirme faptul că se face școală. Și trei, o testare obiectivă a copiilor odată la ceva timp, periodică. Odată pe an, odată la 2 ani, odată. Sunt teste internaționale standardizate la care ne putem raporta, care sunt pe internet, cumperi. Și pentru tine ca părinte e o chestie de liniștire, să știi, mă, ok, face progres copilul ăsta. Este undeva aici, îmi dau seama unde care sunt punctele lui slabe, unde să insist mai mult, care sunt punctele lui forte, pe care trebuie să le creștem, unde trebuie să-l direcționăm. Asta ajută inclusiv vocațional pentru a decide în ce direcție copilul acela va merge. Cine l-a făcut Dumnezeu să fie și cum poți tu să găsești resursele necesare ca să ajute să împlinească asta.
Cel mai mare potențial.
Da, pentru că copiii au anumite inclinații, unii către limbă, alții către științe. Și în sistemul nostru tu trebuie să fii bun la toate 12 ani ca să poți să intri la facultatea care vrei.
Da, ori în sistemul public, ori reduci un copil bun la media celor mai slabi și îl sacrifici, ori dacă este un copil care este dotat altfel, are alte aplecări, este o structură artistică și nimerește la un liceu de matefizică, îl sacrifici până la bullying, luându-l peste picior din partea profesorilor, nu mai vorbesc, asta e un alt subiect, și a colegilor, și îl sacrifici în partea asta a spectrului. Ca să recapitulăm puțin, deci homeschooling-ul nu este ilegal, este doar nereglementat, copiii se pot întoarce și sunt două căi prin care se pot întoarce. Putem acum să imaginăm ce ar însemna reglementare? Ai spus deja un sistem în care, și eliminăm din discuții unschooling-ul, un sistem în care copilul să fie monitorizat, părintele să fie monitorizat, eventual să aibă părintele echivalentul a ceea ce numim DPPD-ul, Departamentul de Pregătire a Cadrelor Didactice, sau câteva cursuri de pedagogie pe care le pot proba cu documente în regulă statului român. Uite, asta facem, ăștia suntem noi, suntem pregătiți.
Deci, cum a zis la început, eu nu sunt pentru legiferare, cel puțin în momentul ăsta. Dar eu cred că schimbările astea ar trebui să se întâmple indiferent de legiferare sau nu, și asta țin de asigurarea unei calități educaționale pentru fiecare familie. Eu cred că actorii actuali în România care furnizează servicii de educație în homeschooling, și asta tot discutăm în întâlniri, că știți și dumneavoastră să participați, e să avem o voce comună, să avem un purtător de cuvânt, să avem o alianță și să încercăm să avem niște criterii comune de calitate. Și aici eu punctez aceste trei pași. o instruire în sistemul homeschooling, care nu va fi similar cu cea pentru părinți, pentru că tu nu predai la 30 de copii, nu trebuie să dai teze, nu trebuie. Nu, asta este pe sistemul ăsta, cu materialele astea. Apoi, o testare a părinților care se vadă, dar domnule, înțeles, ăsta știe să facă, îl lăsăm. Doi, o curiculă concretă pe care părintele respectiv o înțeles-o și o urmărește. Și trei, testarea periodică a copiilor care să asigure că există un progres. Ce e interesant e că exact astea trei sunt și contraargumentele sistemului public. Exact asta numesc ei ca fiind probleme. Și dacă noi, fără să fie reglementat, pentru că eu sunt pentru păstrarea status quo, de frică că dacă se reglementează, se va reglementa prost. Și atunci eu nu-mi doresc reglementarea acum. Eu îmi doresc ca noi să ne coalizăm, să creștem, să avem un standard de calitate înalt, ca atunci când va veni discuția despre legalizare să arătăm un istoric. Să putem arăta, uite domne, elevii care au făcut homeschooling, uite ce facultăți au terminat, uite unde sunt înscriși, uite ce rezultate au, uite, e o chestie educațională serioasă, luați-ne în serios, dar nu cred că suntem la nivelul ăla acum.
Da. Lucru care, apropo, se întâmplă în Statele Unite, având deja adulți aproape de pensie care au fost homeschooled, e foarte interesant ce s-a întâmplat. Da, foarte interesant ce s-a întâmplat. E absolut fascinant istoria, nu avem timp să detaliem, pentru că aș vrea să în finalul emisiunii să atingem și al treilea aspect pe care l-am anunțat, aceea al pârei, al deconspirării altor părinți, care mi se pare o chestie
de la
specific românească, comunistă, da, dar aș vrea să încheiem cu aia. În momentul când a început bătălia pentru în apărarea homeschoolerilor în Statele Unite, s-a întâmplat ceva și la nivel instituțional. S-au creat câteva organizații care au început să studieze fenomenul și să facă studii
longitudinale, da, pe mulți ani.
Și pe mulți ani ca să combată fenomenul. Foarte interesant, ne spunea Vodi Bocam, că tocmai și Scott Brown, îi citez pe ei, spuneau că tocmai acele organizații acum, sau studiile acelor organizații sunt folosite acum de către mișcarea pro-homeschooling pentru a demonstra, pentru că spre deosebire de alți cercetători din alte spații, cercetătorii americani sunt de obicei onești. Și rezultatele, le publică, sunt peer-reviewed și iată care sunt rezultatele. Deci avem o experiență din anii 60 până acum, s-au adunat 60 de ani de homeschooling. Ori rezultatele se văd. Mișcarea de homeschooling în România este abia la început. De aceea pare foarte ciudat, sunt atâtea reacții. Eu sper că lumea să se obișnuiască. Oricum nu mă îngrijorez foarte mult că va fi o mișcare de mase din sistemul de stat. Da. Pentru că îmi place să o spun într-o notă bună, mișcarea de homeschooling este că vrem să acceptăm sau nu o mișcare elitistă. Adică trebuie să alegi, să faci niște alegeri foarte aspre, să ai un anumit ascetism social ca să poți face așa ceva. Și asta te plasează undeva într-o elită, îmi place mie să spun. Dar nu cred că vom avea o mișcare de masă, dar fenomenul va exista, va fi, și eu cred că homeschooling-ul în România va avea un viitor și va avea un viitor luminos. Rezultatele vor fi vădite.
No.
Acum să ne întoarcem la cel de-al treilea și ultimul aspect, la această indicație care mi se pare un abuz, și asta ar merita un proces pornind de la aceste documente. Eu nu sunt foarte mare reclamagiu și procesoman, dar aici mi-ar place să văd un proces în care acea indicație ca ceilalți părinți să îi pârască pe cei care fac homeschooling este scrisă negru pe alb.
Da, inclusiv școlilor. Deci școlilor li s-a cerut să reclame autorităților astfel de familii. Familii care au fost vizitate în unele cazuri unde s-au făcut abuz în serviciu, polițiști de comună care au spus că vă luăm copiii. Apropo, în grupul acesta este și fratele Marius Bodnariu, care e o contribuție trecut, pozitivă pentru situația asta. Deci în România autoritățile sunt obișnuite să facă abuz de putere și să mizeze pe necunoașterea legii. De asta un alt punct este să ne organizăm inclusiv din punct de vedere juridic, să fim protejați, să putem discuta nu poliția direct cu părinții, ci cu un avocat care reprezintă părinții, pentru că își schimbă
discursul
și poziția foarte cameleonic. Eu am scris așa ca și când aș vorbi direct cu statul în răspuns la întrebarea asta. Pentru că ați pornit o acțiune fără precedent. O circulară emisă de minister către toate inspectoratele, apoi către toate școlile și apoi ați întors școlile împotriva părinților, cerându-le să-i denunțe la poliție și protecția copilului. Ce fel de efect credeți că va avea o astfel de acțiune în relația cu aceste familii? Întorci școlile împotriva părinților. Părinții ăștia se vor duce după aia la școală și vor zice, domne, vrem să venim înapoi în sistem.
La binefăcătorilor.
Da. Deci întorci pe unii împotriva, iară diviziune, iară...
Divide impera.
Apoi, dar mai important decât atât, vreți să știm și care sunt rezultatele acestei anchete. Care a fost scopul ei și care sunt rezultatele obținute? Au dat poliția amenzi? Sau vreo penalizare? Dacă este ilegal, așa ar trebui, nu? Dar dacă nu au dat, nu este asta o dovadă că acești părinți fac ceva perfect legal și că nu există nicio bază legală pentru a fi persecutați în acest fel? Ce au descoperit? Protecția copilului. Câte astfel de vizite au fost făcute? Ce spun anchetele sociale? Sunt drepturile copilului puse în pericol? Au fost copiii ridicați din familii? Sunt părinții trimiși la pușcărie între 3 luni și un an, așa cum prevede articolul 380 pe care l-ați citat în adresa dumneavoastră? Sau este doar o amenințare fără bază? Care este nivelul de educație al părinților care fac homeschooling? Sunt ei părinți cu 8 clase care își pun copiii la sab, așa cum în mod tendențios spunea inspectorul general de la Timișoara în emisiunea din 15-a 2-a de la TVR Timișoara, unde personal am spus că minte. Adică un părinte cu 8 clase nu face abandon clasic de ăsta de 24%. Da. Nu, el sună în America, se înregistrează, plătește și îl pune la sapă.
Da.
El vine cu 8 clase. Deci e clar tendențios, e clar. Oare celelalte afirmații publice, în special cele făcute pentru ziarul Adevărul, ale inspectorilor din Suceava și Bihor, care numesc specific o comunitate religioasă neoprotestantă, nu intră sub incidența discriminării religioase și a instigării la ură față de o minoritate? Haideți să discutăm un pic despre felul în care lansăm tot felul de afirmații. Având în vedere încă o dată toate problemele sistemului public de educație și rata abandonului școlar din ultimii 2 ani, cum se justifică tot acest consum de energie și timp pentru lupta cu un fenomen ca educația privată la distanță numită de voi homeschooling? În ce fel contribuie acest fenomen la problemele actuale ale sistemului și în ce fel stoparea și persecutarea acestui sistem rezolvă problemele masive și de lungă durată ale sistemului public? Este într-adevăr homeschooling-ul inamicul educației publice și merită astfel de atenție sporită și astfel de amenințări? Având în vedere toate aceste dezinformări, vă cerem public să clarificați situația homeschooling-ului la momentul actual, cât și motivațiile reale care stau în spatele acestor dezinformări și ce fel de rezultate urmăriți să obțineți. Pentru că eu cred că s-a urmărit doar oprirea sângerării.
Da.
Să nu mai iasă alte familii în afară.
Exact.
Și de asta cred că e oportunitate pentru noi, nu legalizarea, ci răspuns chiar la aceste trei întrebări punctual din partea ministerului, care e chiar mai bun decât o legalizare. Pentru că ne arată că care e status quo din perspectiva ministerului.
Da. Excelent final pentru emisiunea noastră. Mulțumesc, Mădălin Potoroacă, pentru această discuție și sper că am lămurit aceste trei aspecte pe care am vrut să le lămurim în fața celor care au privit cu interes dezbaterea. Vouă, dragi prieteni, vă mulțumim pentru susținere, vă mulțumim pentru scrisorile pe care ne le-ați trimis. Am fost în contact cu unii dintre voi în perioada aceasta de 2-3 săptămâni, cât și pe blogul personal am scris câteva lucruri referitoare la homeschooling și sperăm într-un viitor luminos al educației în România. De ce nu? Poate o asemenea dezbatere va ajuta la corectarea unor aspecte din sistemul public de învățământ. Ne dorim asta, așa cum ne dorim toți cele mai bune lucruri pentru patria noastră. Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie? Un sistem bun de învățământ public și, de ce nu, câțiva care își asumă responsabilitatea să-și educe copiii așa cum doresc ei. Până la următoarea emisiune, vă dorim tuturor multă sănătate în perioada aceasta de sfârșit de pandemie, așa sperăm, și multă dreaptă cumpănă și discernământ când citiți știrile pe care le mai urmăriți prin ziare sau la televiziune.